nekādā gadījumā nevarētu piekrist šim apgalvojumam, jo prasības kādas tiek izvirzītas cilvēkam, kura dzimtā valoda nav latviešu valoda, ir skaidri noteikts ministra kabineta noteikumos numur 733, kas pieņemts 2009. Gada 7. Jūlijā, un kas pilnībā atbilst valsts valodas likuma normām. Proti, ka profesijas, kuru darbības skar likumīgas sabiedriskās intereses, plašāk sakot, veselība, drošība, patērētāja tiesības, ir jābūt noteiktam valsts valodas prasmes līmenim, lai šajās profesijās varētu strādāt. Tātad cilvēks, kurš izvēlās un grib strādāt šajās profesijās, viņš jau iepriekš zina un nekādu, kā teikt, pēkšņu pārmaiņu nav bijis. Un cilvēki, kas ir vēlējušies apgūt, viņi ir arī sekmīgi to izdarījuši. Ir cits jautājums, ka dažviet šie cilvēki formāli prot valsts valodu, bet nelabprāt viņi lieto, bet tas ir atkal cits, varbūt vairāk mūsu latviešu jautājums, pārāk viegli pārējot, teiksim, sarunā veikalā vai kādā pakalpojums sniedzēja uz citu valodu, nepastāvot uz to, ka šis cilvēks varbūt pat ļoti labi un vismaz savam amatam pietiekam var sazināties arī latviešu valodā. Tā kā šādu pārmetumu es kategoriski noraidu un uzskatu, ka tas ir nepamatots. Tiesa, ja mēs ļoti uzmanīgi lasam šo dokumentu, kā arī to skaidrojas ārlietu ministrija, tad viņi jau nesaka, ka tas tā noteikti ir. Viņi it kā uzdod jautājumu, ka viņiem ir tā kā radušās bažas, nu, mums ir šīs bažas jāprot atspēkot. Proti, ka pamata viņu satraukumam, ko viņiem varbūt kāds ir radījis ar savām nepārāk dibinātām žēlabām, nav pamatot.
Jūsuprāt, no kurienes šie pārmetumi radušies?
Redzat, cilvēki, kas ir iesaistīti valsts valodas politikā, zina, ka šie pārmetumi vienādi ar līdzīgu saturu ir jau daudzas gadus. Un daudzas starptautiskas organizācijas, Eiropas padomes eksperti, Eiropas drošības un sadarbības organizācijas eksperti ir dažādā veidā vērtējuši šīs normas un atzinuši, ka viņas nav diskriminējušas vai ka viņas katrā ziņā nepārkāpi un neierobežo šo cilvēku tiesības vairāk, jo cilvēkam, kurš strādā noteiktā profesijā, ir jāsaprot, ka viņš jau to dara nevis savu prieku pēc, bet lai spētu sazināties ar cilvēkiem, kuriem viņš sniegs savus pakalpojumus, piedāvās preces vai veiks medicīnisko aprūpi. Līdz ar to pašu tur it kā nebūtu nekāda šauba, bet ir cilvēki, kas regulāri šos pašus vecos argumentus atkārto un, protams, kāds viņus uzklausa, jo tāds, ja redzot, šajā organizācija ir pieņemts, ka jebkurām šādām bažām ir jāizturās nopietni, lai gan varētu teikt, ka manuprāt, viņiem būtu jāspēj atšķirt patiesību no puspatiesības vai pat no klājas īstenības sagrauzīšanas.
Tad kāda tagad varētu būt vai kāda ir jābūt tālākai rīcībai?
Par tālāko rīcību man ir nedaudz grūti izteikties, jo diskusija par šo dokumentu, protams, uzņemās ārlietu ministrija, kā tā, kas kārto valsts ārējos sakars. Mēs esam devuši savus komentārus, kas pilnībā atspēko dažas tos apgalvojumus, jo jāsaka, tur ir. Un vēlreiz gribētu uzsvērt, ka tur, manuprāt, ir arī ļoti neprecīzi lietot izteiksmi, jo ir jauktas divas lietas. Cilvēki, kuriem dzimtā valoda nav latviešu valoda, un cilvēki, kuri neprot latviešu valodu, kas nekādā ziņā nav viens un tas pats. Pirmā grupa ir daudz lielāka par otro, pie tam gados jauno cilvēku vidū viņi ir stipri, atšķirīgi. Un otram kārtām tur ir arī vēl citi nepatiesīgi apgalvojumi, par kuriem tad būs. Tā kā es domāju, ka tos apkopos un sniegs ārlietu ministriju, un tur ir noteikti zināms laiks. Šo procedūru varbūt precīzāk varētu komentēt viņi, cik ilgā laikā un kādā formā valsts komentāri par šo ziņojumu tiks sniegti.
Jūs ieskatā, kuri no šiem faktiem ir visvairāk sagrozīti?
Nu, sagrozīts ir kaut vai fakts par to, ka šeit ir ieteikts, lai ļautu cilvēkiem, kā teikt, pieņemt savus vārdus un valsts neizvēlētos viņu vietā personu vārdus. Nu, šeit ir jāsaka, tā ir atklāta faktu sagrozīšana, jo neviens nevienam neliedz izvēlēties savam bērnam tādu vārdu, kādu šī ģimene uzskata par piemērotāko. Bet tad, kad šis vārds latviešu valodā tiek ierakstīts dokumentos, viņš ir jāierakst atbilstoši latviešu valodas gramatikas normām, proti ar lokām galotni. Vai dažos gadījumos, protams, ja tas ir vārds, kas pieder, nu, beidzās ar O vai tam līdzīgi, tad, protams, viņš varētu palikt arī negrūzīts. Bet tas ir vienīgais, un tāpēc kaut kādas pārmetumi, ka, nu, kādam tiek ierobežot vārdu izvēle, tas ir pilnīgi noraidāmi kategoriski, jo tie patiešām neatbilst patiesībai.
Pieļaujiet kādas izmaiņas ar valsts valodu saistītajos likumos pēc šīm ANO komitejas paustajām bažām, ja vienkārši šeit būs jāatspēko un viss?
Es domāju, ka tieši tāpat kā jau iepriekš, jau kopš 2000. Gada, kad tik stājās spēkā esošais valsts valodas likums, tieši tāpat kārtējo reizi tiks atspēkot līdzīgi nepamatot apgalvojumi, un tāds arī paliks. Es negarantēju, protams, kad nebūs vēl nākošais. Šis ir datēts kā trešais ziņojums. Es pieņemu, ka ceturtā varbūt arī nekas daudz nemainīsies, bet katrā ziņā tā ir mūsu spēja, mūsu prasme argumentēt situāciju, jo pa lielākai daļai, ja mēs loģiski pamatojam, kāpēc šīs likuma normas ir tieši tā, un citās valstīs viņas varbūt ir savādāks, tad mēs daudz labāk varam cerēt uz izpratni, nekā tad, ja mēs viņas detalizēti neizskaidrojam. Un, teiksim, Eiropas drošības un sadarbības organizācija, kur šie skaidrojumi ir daudz kārt bijuši, tur arī nekādu pretenziju ne pret vienu no šiem normatīviem aktiem nav.
Atgriežoties pie valsts valodas zināšanas, nezināšanas, sakiet, centrs ir saņēmis kādas sūdzības no cilvēkiem, kuriem valodas nezināšanas dēļ būtu liekts strādāt?
Nē, centrs saņem pretēju raksturu sūdzības, proti, ka apmeklētājs ierodas kādā uzņēmumā un cilvēks, kas ar viņu kontaktē, vienalga, vai tā ir valsts vai pašvaldības uzņēmums vai privāta iestāde, nu, teiksim, klienta servisā vai tam līdzīgi, nespēja viņam pienācīgi atbildēt. Vienalga, vai tas ir pārdevējs vai kāds cits veids darbinieks, vai tas ir vēl citi, un tad, protams, nu, mēs esam spiest pārbaudīt, kāds tad ir šīs valodas reālais lietojums.
Nespēja atbildēt valsts valodā?
Jā, jā. Tātad ir, mēs saņemam pretēju raksturu sūdzības, nevis tas, ka kāds cilvēks jūtas. Nu, apgrūtināts vai ka viņam ir šie ierobežojumi, bet es vēlreiz atkārtoju, šie ierobežojumi nav izdomāti tā, ka es jums šodien varētu prasīt, lai jūs, nezinu, zinātu, albāņu valodu pret tie gadījumi, jums Latvijas rādio nav vieta, ja? Kāpēc tas gan ir skaidrs, bet kad šie, viņi ir precīzi aprakstīt šeit 733. Ministra kabineta noteikumos pie tam, pasakot atbilstoši Eiropas valodas prasmes līmeņiem, cik lielai šai prasmei ir jābūt, tad ko ietver šis attiecīgais būrts un attiecīgais prasmes līmenis. Un nākošais, protams, diferencējot, ka profesijām, kuru darbs ir saistīts ar vienkāršākiem pienākumiem, protams, šī valodas prasmes pakāpe ir mazāka nekā tām, teiksim, veselības aprūpē strādājošiem vai vēl dažiem citiem, kur tam līmenim būtu jābūt pilnīgi cita.
Valsts valodu centra veiktās pārbaudes, par ko tās šobrīd liecina, kādi ir pārkāpumi, varbūt kaut kādas jaunas tendences parādījušās pēdējā laikā?
Pārkāpumi principā ir relatīvi stabili, apmēram 50% visu sūdzību un pārbaužu ir saistīti ar to, ka persona, kurai būtu jālieto valsts valoda noteiktā līmenī, to nedara. Tātad viņiem nav atbilstošas prasmes vai retākos gadījumos šīs prasmes ir, bet šis cilvēks kaut kādās noteiktās situācijās nevēlas valsts valodu lietot. Tas ir apmēram puse, tad vēl kādi, nu, 35% ir saistīti ar to, kas skar jebkuru tātad par preču marķējumu, par to, ka šīs preču marķējums valsts valodā iztrūkst, un tāpēc jums, teiksim, varētu būt grūtības, nu es nezinu, pareizi iedarbināt tosteri vai mikroviļņu krāsni, un katrā ziņā ir pārslēgt tās programmas, kādas jūs vēlaties un kas ir atšķirīgs. Protams, es negribu teikt, ka tā ir masveidīga parādība, bet šādas parādības ar vienu ir, un tas pieņem pietiekoši lielu vietu, un te mums inspektoriem nākās diskutēt ar visdažādāko tautību cilvēkiem, arī ar latviešiem, latviešu valodā par to, ka, nu, preci, ko viņi pārdod, diemžēl ir bez šī marķējuma, bez šī paskaidrojuma, un, nu, viņi dažādi mēģina attaisnoties, un dažbrīd arī tur tiek panākt saprātīgs risinājums, nu, ka tūlīt, teiksim, pēc brīža tās pārkāpumi tiek novērsti. Nu, un vēl daļa ir par to, ka informācijā netiek izmantot valsts valoda, proti, ka vainu informācija, nu, sevišķi tas ir veiklos vai saistīt ar kaut kādām komercreklāmām, nav valsts valodā, vai arī, ka valsts valodā šajās te nav ierādīta galvenā vieta. Nu, pārējā tipa pārkāpumi, jo mēs zinām, tur ir daudz, bet, nu, to ir daudz, daudz mazāk. Faktiski šīs trīs grupas ir tās, ar kurām mūsu kolēģi, kas veic pārbaudes, saskarās dienu dienā.
Paldies jums par sarunu.
Lūdzu.